Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 25. oktobar, vijesti dana. Preminuo petogodišnji dječak, sedma žrtva požara u Brčkom. Dan žalosti u Brčkom 27. oktobra. Građani ispred OHR-a tražili da reaguje visoki predstavnik u BiH i zaštiti ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Zajednička skupština Srbije i Republike Srpske biće održana u novembru u Beogradu povodom 30 godina od parlamenta Republike Srpske. Ime Ratka Mladića je ispisano na prostorijama Žena u crnom u Beogradu. U Banja Luci će se sastati lideri opozicije u Republici Srpskoj. Tri osobe iz Bijeljine uhapšene dok su pokušale oteti bijeljinskog advokata Miloša Stevanovića. U BiH 386 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule 22 osobe. Državni udar u Sudanu. Uhapšen premijer i većina ministara. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala bogatije zemlje da odustanu od zaliha vakcina protiv koronavirusa u korist siromašnih zemalja. Cijene nafte u porastu sedmu uzastopnu sedmicu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno vedro prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Od sredine dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje do 19 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. U romskoj porodici s Cazina svih šestoro djece su završili školu. Njihova majka, Sakiba Salčinović, zadovoljna je uspjehom svoje djece.
Mnogo mi znači to njihovo obrazovanje. Prvo, da se djeca nauči čitati, pisat, da budu pismeni, da imaju svoje vozačke, da mogu dobiti neki stalni radni odnos, da rade ko ostali ljudi, da budu pošteni građani grada Cazina.
Izložba fotografija pod nazivom Sloboda svjetski poznatog fotografa Rona Haviva večeras će biti otvorena u Mostaru. Urednica portala Tačno.net Štepica Galić kaže da je izložba upriličena s ciljem gajanja kulture sjećanja.
Mislim da u ovim trenucima kada se ponovo čuju pozivi na rat i nacionalističko divljanje, da je jako važno da ova izložba podsjeti na te stravične trenutke gdje su ljudima oduzimali slobodu samo zato što su bili druge vjere nacije od svojih progonitelja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko minuta iza ponoći u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli preminuo je petogodišnji dječak, sedma žrtva požara koji se u subotu ujutru dogodio u Brčkom. Smrt je nastupila kao posljedica multiorganskog zatajenja izazvanog udisanjem ugljen monoksida i opekotina koje su bile zahvatile oko 40% dječjeg tijela. U subotu oko 6 sati u kući u Brčkom izbio je požar u kojem je smrtno stradalo dvoje djece i četiri odrasle osobe. Šestoro djece i jedna odrasla osoba koji su se u trenutku požara nalazili u kući otpušteni su iz brčanske bolnice na kućno liječenje. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić donio je odluku o proglašenju 27. oktobra danom žalosti na području Brčkog. Stotinjak građana okupilo se na protestima ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu kako bi upozorili da trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ugrožava mir i stabilnost. Jedan od zahtjeva građana bila je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću. Dženana Karabegović.
Ili radite ili odlazite. Ukinite primanja svima koji ne dolaze na posao u državne institucije. Zaustavite one koji ugrožavaju mir, odgovarat ćete za nedjelovanje. Samo su neki od transparenata koji su imali građani okupljeni na mirnim protestima ispred kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Organizator protesta je nevladina organizacija Restart. Jedan od zahtjeva građana je zabrana političkog djelovanja članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedjeljku Čubrilović. Među demonstrantima je bio i Selver Bašić koji je izjavio da ne očekuje da će OHR reagovati, ali da građani moraju podići glas.
Znači nema ništa od toga, on će samo smirivati situaciju i nikom ništa. Možda najgore je da bude da na primjer ovoga Dodika skinu, a on jedva čeka to.
Sadeta Dedović ističe kako ne želi da živi u nacionalno podijeljenoj državi, te da u Bosni i Hercegovini ima mjesta za sve.
Nacionalne stranke moraju izaći da bi se mi narodi dogovorili, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci.
Među okupljenim građanima je bio i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike BiH Miro Lazović, koji je kazao da očekuje da OHR reaguje i zaštiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, svaki građanin u BiH treba da bude zabrinut zbog sadašnje situacije. Navodi kako je došao na proteste jer smatra da OHR treba biti aktivniji.
Pasivnost OHR-a je podstrek onima koji bi da nastave u svojim rušilačkim ambicijama kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine. I zato sam danas ovdje, jer ovo me sve podsjeća, prije svega mislim na retoriku i vokabular koji dolazi sa prostora Republike Srpske od njihovih političara, na retoriku koja je bila 90. godina. Dakle, isti riječnik, iste prijetnje, ista destrukcija, i to je ono što me zabrinjava kao građane. Zato sam danas došao ovdje da makar simbolično svojim prisustvom da postreka onima koji bi daljnjim aktivnostima nastojali animirati OHR visokog predstavnika.
Političari iz Republike Srpske prema zaključku Narodne skupštine RS-a ne učestvuju u radu državnih institucija od kraja jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Milorad Dodik izjavio je 20. oktobra u Banja Luci da će do 28. oktobra biti pripremljena sva dokumentacija koja se odnosi na najavljeni prenos državnih nadležnosti na Republiku Srpsku. Podsjećamo, Dodik je ranije najavio da planira povlačenje saglasnosti na sporazume o oružanim snagama BiH, proglašenje ništavnim zakona o sudu i tužilaštvu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje, Državnoj agenciji za istrage i zaštite, te Obavještajno-sigurnosnoj agenciji, nakon čega bi RS trebala da formira svoju obavještajnu strukturu. Najave povlačenja saglasnosti su mimo Ustava Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Dačić, koji u Banja Luci boravi povodom obilježavanja 30 godina funkcionisanja Narodne skupštine Republike Srpske, najavio je sastanak političkih partija iz Srbije i Republike Srpske tokom sljedećeg mjeseca u Beogradu. Na sastanku bi se trebalo razgovarati o stanju u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Milorada Milojevića.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci poslije sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Ivicom Dačićem da je entitet Republika Srpska jedina samoodrživa na prostoru Bosne i Hercegovine, te jedina koja može da funkcioniše sama.
Zato se pokušava putem raznih odluka, prije svega visokih predstavnika i suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neustavno, antidejtonski, na kriminalan način mijenjati ta pozicija snage i održivosti Republike Srpske. I to je Narodna skupština koja će u narednim danima donositi odluke koje treba da vrate samo njenu ustavnu poziciju i ništa više.
Predsjednik Srbijanskog parlamenta Ivica Dačić rekao je da svaka kapitalna odluka koja se tiče mijenjanja pozicije naroda i entiteta u Bosni i Hercegovini, te centralne vlasti na nivou BiH, mora se zasnivati na saglasnosti tri konstitutivna naroda i oba BiH entiteta.
Mi smo svi željni mira i želimo da se sačuva mir. Isto tako da se sačuvaju i ustavne pozicije i ovlašćenja Republike Srpske, a samim tim Republika Srbija će garantovati sve ono što nije samo ne proizilazi samo iz Dejtonskog sporazuma, nego iz svega onoga što smo zajedno radili, počeo od sporazuma o specijalnim vezama, koji je samo pravni osnov za nešto što treba da postoji i što postoji, a to je ta živa veza između Banja Luke i Beograda.
Član BiH predsjedništva Milorad Dodik potvrdio je, odgovarajući na pitanje novinara, da će učestvovati u razgovorima sa direktoricom pri Europskoj službi za spoljne poslove u Europi Angelinom Eichhorst i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu BiH Matthewom Palmerom.
Naravno da ćemo razgovarati, nema nikakvih problema, ali budite sigurni da ono što smatramo da je neophodno za interes Republike Srpske, da ćemo učiniti vezano za zakone, vezano za naše saglasnosti, vezano za
nametnute odluke visokog predstavnika, pa i ovu zadnju koju je nametnuo Incko.
Eichhorst i Palmer će u zajedničkoj posjeti boraviti u Bosni i Hercegovini od 27. do 30. oktobra. Toj posjeti su prethodili i telefonski razgovori koje Eichhorst obavila sa Dodikom, liderom stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem iz Hrvatske demokratske zajednice, kao i ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini saopšteno je 24. oktobra da je Eichhorst u razgovorima naglasila potrebu da se prestane sa razdornom i provokativnom retorikom i djelovanjem. To se odnosi i na preispitivanje jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Bosni i Hercegovini je 386 novozaraženih koronavirusom, od toga u Federaciji BiH 277, u Republici Srpskoj 104, a u Brčko distriktu 5. Zabilježena su 22 smrtna slučaja, 15 u Federaciji BiH i 7 u Republici Srpskoj. Nakon analize trenutne situacije vezane za pandemiju koronavirusa, krizni štab zdravstva Brčko distrikta uputio je preporuke nadležnim da počne vakcinisanje trećom dozom vakcine protiv koronavirusa. Preporuka je da treću dozu dobiju zdravstveni radnici, osobe starije od 65 godina i mlađi s hroničnim oboljenjima, a potom i ostali građani. Zoran Matkić.
Brčko distrikt trenutačno raspolaže s dovoljnim količinama cjepiva protiv korone virusa, i stoga će svi oni koji su primili dvije doze prije 6 mjeseci već narednih dana moći primiti i treću takozvanu booster dozu cjepiva. Predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčko distrikta Sead Šadić.
Sva lica koja budu zainteresovana bit će pozivana u skladu sa našim prioritetima, a sve u skladu sa planom, izmjenom plana vakcinacije i operativnim planom, koji predviđa prije svega da prioritetno treću dozu ćemo omogućiti zdravstvenim radnicima, licima koja radi u zdravstvenim ustanovama kao i apotekama, samim tim i licima starijim od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, kao i bez, te i ostalim građanima.
Sredinom prošloga tjedna u Brčko distrikt pristiglo je 2340 doza cjepiva Pfizer, koje je Bosni i Hercegovini donirala Republika Slovenija. Šadić je pozvao građane da mogu doći i cijepiti se.
Prvom i drugom dozom u omladinski centar bez najave i da trenutno imamo na raspolaganju 3, odnosno 4 vrste vakcina. Za Pfizer koji smo dobili očekujemo svakog trenutka i između ostalog rješenja agencije za lijekove kako bi ga mogli staviti u opticaj. To je redovna aktivnost koju mi kao lokalne zajednice imamo sa agencijom za lijekove.
Osim solidnih zaliha cjepiva protiv koronavirusa, kaže Šadić, očekuje se pristizanje novih doza cjepiva različitih proizvođača.
U najavi imamo i donacije koje treba da dođu od Francuske kao i Sjedinjenih Američkih Država. Paralelno s ovim očekuje se također i isporuka kroz dva preostala mehanizma, EU for Health i COVAX mehanizam.
Do sada je u Brčko distriktu prvu dozu cjepiva primilo nešto više od 16.000 građana. Obje doze njih preko 14.000, a dio građana, čiji se broj još uvijek ne zna, protiv virusa korone cijepio se u inozemstvu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zora Matkić.
Iz regije. U Srbiji je stanje u vezi zaraze koronavirusa veoma loše. Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Branislav Tidorović u intervju za Radio Slobodna Evropa epidemiološku situaciju u Srbiji ocjenjuje kao katastrofalnu. Tidorović navodi da je neophodno pooštravanje preventivnih mjera kako bi se epidemija stavila pod kontrolu. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tidorović rekao je Radiju Slobodna Evropa da se epidemija koronavirusa u Srbiji razbuktala do mere koja počinje da ugrožava i ekonomiju.
I može se reći da ovoga trenutka meni se čini, nisam ekonomista, ja sam ipak samo lekar epidemiolog, da ovo ugrožava čak i ekonomsku situaciju, jer imamo suviše mnogo, ja bih rekao čak nedozvoljeno mnogo, zaraženih, hospitalizacija možda je tu negde u evropskom prosjeku, smrtni završeci rastu i to nije dobro. To ostavlja, kažemo, posljedice i na ovaj drugi deo. Važna je to dilema da je važnije zdravlje ili ekonomija. I jedno i drugo je važno, jer bez ekonomije nema zdravlja, a s druge strane, bez zdravih ljudi, znači, nema ekonomije.
On je, pozivajući se na izuzetno veliki broj novozaraženih i umrlih na dnevnom nivou, ocenio da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna.
Epidemiološka situacija se može oceniti katastrofalno. Nije ni nesigurna, ni vanredna, nego upravo katastrofalna. A to iz razloga što imamo održavanje na visokom nivou broja novopotvrđenih, negde smo između 5,5-6 hiljada do 7-8 hiljada, i zato što je najviše zabrinjavajuće što nam fatalnih završetaka ima mnogo, svakoga dana između 50-60, prema tome ne može biti ocena nikako drugačije nego katastrofalna.
Prema njegovim rečima, Srbija u ovom trenutku nema adekvatan i efikasan odgovor koji bi mogao da zaustavi ovako intenzivno širenje virusa, jer mere koje su na snazi nisu dale očekivane efekte. On je istakao da je zbog izuzetno teške epidemiološke situacije neophodno uvesti dodatne restrikcije i ograničenja, ali bez policijskog časa kao što je to danas učinila Rumunija.
Odgovor na sadašnju situaciju zahteva mnogo oštrije mere i, što je još važnije, mnogo veći obuhvat vakcinacijom nego što smo uspeli do sada. Uvesti policijski čas to nije opravdano. Čak ni sa stanovišta, da kažemo, struke. Zbog čega? Nigde to da je to uvođeno, da je bio potpuni lockdown, to nije uspelo. Ali moramo naći snage barem 10, bilo bi bolje 14 dana, ali nek bude i 10 dana. Da napravimo presek i da kažemo da smo svi svesni situacije. Odgovornost je od individualca, od građanina, do sve do najviših državnih instanci, odnosno organa, da nađemo toliko snage, da izdržemo tih 10, ako treba i 14 dana, i da na taj način svedemo ovu situaciju kontrolisano.
Epidemiolog Tiodorović je apelovao na građane da se neizostavno vakcinišu i tako zaštite i sebe i ljude sa kojima su u kontaktu, ali i da na taj način daju svoj doprinos ostvarivanju kolektivnog imuniteta.
Bez toga da svako od nas bude, svaki građanin bude svestan opasnosti. Znate, na početku ove pandemije možda smo imali ponekad informaciju da je neko oboleo, da je teško stanje, da je u bolnici, a dešava se kasnije da neko umre. A za sada imamo uopšte situaciju da neko čak u svom bližem okruženju ili na radnom mestu ima situaciju da je neko fatalno završio. Pa zar to nije dovoljna opomena? Prema tome, apelujem na naše građane da se vakcinišemo, da postignemo što pre onaj nivo obima vakcinacije koji će nam obezbediti, jer mi smo Evropa. I bez Evropske unije, a želimo da uđemo u Evropsku uniju, onda obezbedimo prema tome da i mi budemo tako dobri kao što su neke zemlje koje su to uspale.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iz svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je bogatije zemlje da odustanu od zaliha vakcina protiv koronavirusa u korist siromašnih zemalja. Pandemija koronavirusa smatraju u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji daleko je od kraja. Maja Žuvela.
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na Svjetskom samitu o zdravlju u Berlinu rekao je kako će pandemija prestati kada je svijet odluči prekinuti. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je bogatije zemlje da odustanu od zaliha vakcina protiv koronavirusa u korist siromašnih zemalja. Ghebreyesus je istakao na Svjetskom samitu o zdravlju u Berlinu da je s gotovo 50.000 smrtnih slučajeva sedmično pandemija daleko od kraja. On je podsjetio na cilj Svjetske zdravstvene organizacije da se najmanje 40% stanovništva u svakoj zemlji vakciniše do kraja godine. Ocijenio je i da je taj cilj dostižan. Zemlje koje su već postigle stopu imunizacije od najmanje 40%, uključujući sve zemlje G20, trebali bi dopustiti UN-ovom programu cijepljenja COVAX ili Afričkoj inicijativi AVET da preuzmu vodstvo u opskrbi vakcinama, rekao je. Ghebreyesus je istakao kako nijedna zemlja ne može okončati pandemiju u izolaciji od ostatka svijeta. Prema riječima njemačkog ministra zdravstva Jensa Spahna, Njemačka je drugi najveći donator u sklopu akta globalne saradnje za ubrzavanje razvoja proizvodnje i ravnopravnog pristupa novim dijagnostičkim sredstvima, terapiji i vakcinama protiv COVID-19, a koja također uključuje COVAX. Prema podacima instituta Johns Hopkins, trenutno je aktivno više od 243,6 miliona slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu, a na globalnom nivou distribuirano je 6,8 milijardi doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U romskoj porodici iz Cazina svih šestoro djece su završili osnovnu školu i srednju školu. Jedna od djevojčica je bila učenik generacije, zbog čega je dobila stipendiju. Neka djeca su pohađala i muzičku školu. Njihova majka kaže kako je posvetila život obrazovanju djece, iako je bilo teško jer su živjeli u teškim uslovima. Na području Bosne i Hercegovine živi oko 58.000 Roma, od čega je svega 12% završilo osnovno obrazovanje. Azra Bajrić.
Elvir i Rabija najmlađi su u osmočlanoj porodici Salčinović, a vole školu, a u školi najviše matematiku i fiziku.
Ja sam Elvir, 4. razred. U školi mi je fino, volim drugari i drugarice.
Ja sam Rabija i idem u 7. razred. Ja volim ići u školu zato što tamo učim, zabavljam se sa drugom djecom.
Elvir još ne razmišlja o budućem zanimanju, Rabija želi biti ekonomski tehničar.
Uzor mi je sestra, zato što ona je bila učenik generacije, najbolje je učila i želim biti ko ona.
Na Samidu, koja je završila medicinsku školu i treba početi stažirati u Cazinskom domu zdravlja, posebno je ponosna majka Sakiba. Zadovoljna je uspjehom u školi i ostalih petero djece.
Mnogo mi znači to njihovo obrazovanje. Prvo da se djeca nauče čitati, pisati, da budu pismeni, da imaju svoje vozačke, da mogu dobiti neki stalni radni odnos, da rade kao ostali ljudi, da budu pošteni građani grada Cazina.
Da su već prepoznati u zajednici kao marljivi, potvrđuje i Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac. Želju roditelja da svojoj djeci omoguće obrazovanje, ne samo da je škola prepoznala, već i svesrdno pomogla ili podršku potražila od nadležnih, kako bi djeca sa Ličevići svoju želju za obrazovanjem mogla ispuniti.
Roditelji stvarno vode brigu o njima, redovno ih šalju u školu. I svi nastavnici su zadovoljni s njima, kao i svi u razredu, njihove kolege i kolegice. Svi drugi učenici, znači nema na njih nikakvih primjedbi, redovno izvršavaju sve svoje obaveze i mi isto vodimo brigu o njima. Obezbjedimo im, znači, sve potrebno za njihovo školovanje.
Osim Samide, i Hamid je završio srednju školu, a Halid i Amir su srednjoškolci. Nije bilo jednostavno, kažu ponosni roditelji Sakiba i Hamid.
Pa normalno da je bilo teško, mi smo jako živjeli u lošim uvjetima, bilo je tu i nemaštine dosta, znali su ići u poderanim patikama i bez sendviča, ali nisu nikad odustajali, nisam dala da odustaju od škole.
Svi nas pohvaljuju, cijeli grad pohvaljuju.
Svi nas pohvaljuju i svi kažu, pa dobro, kako ti to izmogneš, kako ti škola šestero djece? Ja kažem, kad imaš volju da tvoje djete to završi, meni je teško.
Bilo mi je bitno, me čini ne cijelo bogatstvo da mi narod dane, znači da moja djeca završe finu školu, da su pismeni, da imaju svoj posao.
Uspjeh porodice Salčinović tim je veći ako se ima na umu da su prije 20-ak godina iz Lukavca u Cazin došli bez ičega, živjeli u tuđoj kući bez ikakvog stalnog zaposlenja. Prije 20-ak dana uselili su u svoju kuću, koju su, ne srame se to reći, izgradili dijelom i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Vjeruju u bolju budućnost jer su najviše ulagali u obrazovanje svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Izložba pod nazivom Sloboda svjetski poznatog fotografa Rona Haviva večeras će biti otvorena u Mostaru. Riječ je o fotografijama koje prikazuju stradanje logoraša u logorima širom Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Mirsad Behram.
Organizatori izložbe u Mostaru su nevladine organizacije Fondacija za izgradnju kulture i sjećanja iz Prijedora, Forum ZFD, Fondacija 7, te Centar za kritičko mišljenje i portal Tačno.net iz Mostara. Urednica portala Tačno.net Štefica Galić kaže kako je izložba pod nazivom Sloboda, fotografija Rona Haviva, upriličena s ciljem gajanja kulture i sjećanja. Njeni motivi su zaustavljeni trenuci strave logora u BiH u proteklom ratu.
Mislim da u ovim trenucima kada se ponovo čuju pozivi na rat i nacionalističko divljanje, da je jako važno da ova izložba podsjeti na te stravične trenutke gdje su ljudima oduzimali slobodu samo zato što su bili druge vjere nacije od svojih progonitelja.
Adis Vukanović, projekt menadžer organizacije Forum ZFD, kazao nam je da se radi o 20-ak panela sa fotografijama.
Koji prikazuje trenutak osobe u situacijama očaja, u toj situaciji zarobljeništva, ali isto tako se pokazuju, imamo tu prizore razmjene zarobljenika i puštanje na slobodu zarobljenika.
Amer Bahtijar iz Centra za kritičko mišljenje u Mostaru ističe kako je pakao logora jedna od najgorih stvari koje su se događale 90. godina. Zato je kultura sjećanja važna.
Da nam se ne bi to ponovilo, jer Hercegovina je zemlja logora. I ono što možemo konstatirati na 30 godina, da ne pusti ni traga ozbiljnom suočavanju sa prošlošću, sa zlom, koji je urađeno na hiljadama pojedinaca.
Izložba pod nazivom Sloboda, koja počinje u 18 sati u Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru, poručuje i da nam se ne smije ponoviti pomračenje uma i fašizam 90-ih, kaže urednica portala Tačno.net Štefica Galić.
Dakle, postoje slike koje prikazuju ne samo zatočene ljude sa strahom u očima i tako dalje, već i one koji su izišli i njihove susrete sa familijom, što je također priča o slobodi.
Autor fotografija je svjetski poznati fotograf Ron Haviv, koji je radio u preko stotinu zemalja svijeta i fotografijom pratio više od 25 ratnih sukoba, podsjećaju organizatori. 90-ih je fotografirao ratove na prostoru bivše Jugoslavije, a kao važno svjedočanstvo o tom vremenu objavio je knjigu Krv i med. Njegove fotografije su korištene i u sudskim procesima Haškog tribunala. Amer Bahtijar iz Centra za kritičko mišljenje u Mostaru kaže da je Haviv
čovjek koji napravio fotografije koje su bile povod da se svijet zapita za stanje u Bosni i Hercegovini od logora u Prijedoru do logora u Hercegovini.
Adis Hukanović, projekt menadžer organizacije Forum ZFD, dodaje da će nakon Prijedora izložba Sloboda biti postavljena 3 dana u Mostaru.
Cilj je da se izložba početkom naredne godine postavi u Banja Luci, kako bi se nekako pokrenula taj šira debata o temi zarobljenika, odnosno logoraša i njihovog života, ali isto tako tem novinara koji su otkrivali ta mjesta ili doprinijeli da se ta mjesta i zatvore i da se procesuiraju ti zločinci.
Organizatori su najavili da će izložba fotografija Rona Haviva ostati kao trajni artefakt arhive u Prijedoru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ako imate domaće proizvode, uz to još i kvalitetne, za vas će se naći tržište. To potvrđuje priča Branislava Krulje iz Trebinja, koji već godinama radi na trebinjskoj pijaci, prodaje suhomesnate proizvode i rakiju zvanu srčanik. Nedavno je došao u centar pažnje, zahvaljujući novinaru iz Poljske. Priča Nebojše Kolaka.
U posljednje vrijeme u centar pažnje sve više dolaze domaći i autohtoni proizvodi. Branislav Krulj već je 2 decenije prodaje na Trebinjskoj pijaci. On je proizvođač suhomesnatih proizvoda, prodaje i domaći sir, ali i pravi rakiju zvanu srčanik.
Srčanik je trava, biljka koja raste na Zelengori i onda ljudi beru taj korijen, beru korijen i ja to pokiselim 10-15 dana, 20, zavisno. Ako ga stučem, on gdje ima veće dejstvo i pravi.
Srčanik je podzemni korijen koji se stavlja u rakiju i ima svoju višestruku namjenu, Krulj.
Ali on ima svoje ljekovito svojstvo, liječi srce, liječi pritisak i sve kompletno imunitet, ona jača organizam u ovaj koronavirusu i tako.
Poznaje nas sa drugim proizvodima koje prodaje na svom štantu, pršut, kobasice, razne vrste sireva.
Imam sir koji je iz onoga, iz Mijeha ulju, sa maslinama, bez maslina, sa ruzmarinom, tako. Imam onda sir jedan sa biberom i sa paprikama, ekstra klase sir, trebinski sir.
Branislava je nedavno prilikom posjete Trebinju i drugim gradovima Bosne i Hercegovine snimio poznati poljski novinar Robert Malković. Interesovali su ga domaći proizvodi. Nakon povratka u Poljsku napravio je priču i od tada svi Poljaci koji stignu u Trebinje obavezno posjete njegov štand.
I kad je on objavio tu epizodu, da li je to 57. 8. ne znam tačno, svi Poljaci koji došli ovdje, oni su došli kod mene i pozvali me po imenu, prezimenu. Međutim, ja sam njemu i dao moje ime, prezime. I oni su vikali Branislav, slikali se sa mnom, ja ne znam šta se dešava.
Za kraj Branislav nam otkriva i malu tajnu. Poljake najviše interesuje rakija sa srčanikom, jer kako reče, Poljaci vole popiti kvalitetnu rakiju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.